Die kerkraad maak die volgende bekend. Broeder Thys Staaljaard gaan dinsdag vertoetse in die Kloof Hospitaal. Aan die tweede erediens begin gewone tyd, dit is 10:15. Bybelstudie maandag aand by Kudu Straat, sowel as vir die naskoolse jeug hier by die kerk. Woensdagoggend ook dan Bybelstudie hier by die kerk. En dan, broers en susters, volgens die bepalings van artikel 10 van die kerkorde, moet ek ook vanmôre aan u as gemeente, ek het dit reeds bekendgemaak aan die kerkraad, ek moet aan u as gemeente ook bekendmaak dat ek laas Sondag een beroep ontvang het na die gereformeerde kerk Pietersburg Noord. Die voorbidding rakende hierdie saak word dan ook gevra. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 8. Ons sing vers 3 en 4, voordat ons staan ons geloof bely, en dan verse 5, 6 en 7, nadat ons belydenis gedoen het van ons geloof. Psalm 8, een lofpsalm, ons sing verse 3 en 4, as ek, o Heer, die nagterlike hemel daarbo aanskou, die tint en glans gewemel, hoe deur die toeberei die skugter maan, met stille gang oor sterrevelde gaan. Wat is die mens dan dat die om gedenk het, die mensekind wat die so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as engele om u troon. En dan, nadat ons geloof bely het, verse 5, 6 en 7. Ons doen ons aan belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 119, die eerste vers. Salig wie in hom opregtheid wandel in die Heer se wet, wie hom soek van ganse harte en op sy getuienis let. Salig die wat in hom wandel, nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in God se wet vir hul gebaan. Psalm 119, die eerste vers, direk na die aanhoor van die wet. Nadat ons ook hierdie vers sing het, sal ons dan ook saam bid. Broers en susters, ek hou aan u voor die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Hierdie wet, soos die Here dit aan ons gegee het, moet dan ook vir ons dien as die reël waarvolgens ons dankbaarheidslewe moet inrig. Ek lees Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 1. En Moses sê die hele Israel wat roep en vir hulle gesê: Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, dit is God. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, dat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Sê is daar met jou arbeid en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknag of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknag en jou diensmaagd kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se na sy huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaag, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. barmhartige God, Hemelse Vader. Dit is met groot dankbaarheid wat ons as sondige mense hier in hierdie kerkgebou by mekaar kan kom. Dankbaarheid omdat ons dit fisies en geestelik beleef dat hierdie kerk se deure oop is. Ons kon hier instap. Ons kon hier ons plekke inneem. Maar dan ook terwyl ons weet, geestelik word ons ook ontvang. Ons het in die teenwoordigheid van U die lewende God ingestap. Hoe wonderbaarlik dat U ons nie wegwys nie. Maar ons ook nader bring na U die lewende God om ons ook in hierdie oomblikke voor U te stel. En dan Here voor U te stel nie om ons te oordeel, te veroordeel, te reg te wys en weg te wys nie. Maar ons te lei, ons te voed, ons te vertroos, ons te versterk. As liefdevolle Vader, omarm U ons in hierdie oomblikke. En met hierdie wete is die verwagting ook by ons groot. Ons verwagting oor wat U met ons wil doen vanmôre. Deur die werking van die Gees. Wat U vir ons wil leer. Hoe U vir ons ook die pad wil aantoon. Wat ons met U en met ons geloof, maar ook met onsself moet loop. Om dan so U te verheerlik, U naam groot te maak, en ook dan te beantwoord aan die doel waarvoor U ons gemaak het. Dit kan alleen gebeur deur die kragtige werking van die Gees. En dit is waarvoor ons bid, Here, wil U deur U Gees in ons werk. Vervul ons met U Gees, sodat ons gees vervuld sal lewe. En dat dit tot openbaring sal kom vir hierdie wêreld, maar ook vir U. Ons bely ook ons sonde, soos reeds uitgespreek, sondige mense is ons voorwaar, maar by die aanhoor van die wet het ons dit weer besef. Maar ons dank U Here, dat ook die wet vir ons die tugmeester is, dit wat ons bring tot U die lewende God, die tugmeester tot Christus. Ja, juist omdat ons nie die wet kan hou nie, vlug ons met ons gebreke, na hom wat dit wel kon hou, ons verlosser en salig maak. En dit is wat ons dan ook smeek in hierdie oggend, dat U nie met ons sal handel soos wat ons verdien nie, maar dat U ons sal sien, gewas in die bloed van Jesus Christus, ons verlosser en salig maak. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 73. Sint Psalm 73 vers 11. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens U begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde kan verlustig? Beswyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart, dan sal U wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Psalm 73, die 11de vers. Woordbediening vanoggend uit die Ou Testament, ons lees Exodus hoofstuk 33. Die teksvers is die 18de vers. Dis die woorde van Moses. Daarop vra hy: "Laat my tog u heerlikheid sien." Met hierdie vers in gedagte en dan ook die res van die hoofstuk, ons tema: my godsdiens in Godse hand, of my godsdiens Godse hand self. Ek herhaal weer die tema: my godsdiens in Godse hand, of my godsdiens Godse hand self. Exodus hoofstuk 33. Verder het die Heere met Moses gespreek: "Gaan heen, trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egypte land laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het, met die woorde: aan jou nageslag sal ek dit gee, en ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, Amoriete, Hetiete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete verdrywe, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders sal jy op die weg verteer word." Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getree, en niemand het sy versiersels aangesit nie. Die Heere het namelijk met Moses gespreek: "Sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk. As ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig. Maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal ek weet wat ek met jou moet doen." Toe het die kinders van Israel hulle self beroof van hulle versiersels van die berg Horeb af. En Moses het elke keer 'n tent geneem en het vir hom buitenkant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Heere wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms, wat buitenkant die laar was. En as Moses uitgegaan het na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan. En dan spreek hy, dit is God, met Moses. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josia, jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Toe het Moses met die Here gespreek. U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in die oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie u volk is. Nee, dit is God antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as jy nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word, dat ek genade in die oë gevind het, ek en die volk? Is dit nie daaraan, dat u met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en die volk, onderskeie wees van elke volk, wat op die aarde is. Toe sê die Heer aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daarin sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Daarop vra hy, dit is Moses, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan, en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien, en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Ons lees tot hier. Broers, susters, kinders. In Afrikaans het ons soms die manier om te sê, iemand, dis een of ander persoon, is maar met min tevrede in die lewe. En dan word dit nie as 'n kompliment bedoel nie. Inteendeel, dit het gewoonlik as ondertoon so effense negatiewe strekking. Eintlik word dit as kritiek op die betrokke persoon se lewensuitkyk, maar ook lewenswyse bedoel. Dit sou dan wees wanneer volgens ons oordeel 'n persoon nie juis baie verwag van hierdie lewe nie. Sy of haar mikpunte of doelwitte is dus nie baie hoog nie. Die persoon is, soos ons ook lief is om te sê, maar tevrede om aan die agterspeen te suig. Hierdie toedrag van sake kan ten opzichte van verskillende aspekte van die lewe na vore kom. Byvoorbeeld in die werksituasie. Hierdie persoon het geen ambisie, is tevrede maar met die tjekkie wat elke einde van die maand gegee word, verdra maar verkleinerende houding wat ander jeens hom of haar openbaar. Maar het kan ook wees in die verhoudingslewe. Is maar tevrede om iemand se slaansak te wees, is maar net bly om daarom op een of ander manier, maak nie saak hoe nie, gereken te word. Maar het kan ook wees dat een mens maar tevrede is om aan die agterspieën te suig in die samelewing. Doe eenvoudig, dinge moet maar loop soos wat hulle loop. En daarom verdra maar die benadeling en die kritiek, terwyl hoed in die hand lewe gelei word, met 'n oënskynlike, diepgrondige dankbaarheid vir die feit dat hy of sy na alles daarom nog op 'n manier in die samelewing verdra word. Nou sal baie van ons dalk voel, wat het hierdie inleiding nou met die skrifgedeelte te doen en met ons wat nou vanmôre hier in hierdie kerkgebou sit? Ons is toch nie mense wat in hierdie sin beskryf kan word as persone wat maar met min in hierdie lewe tevrede is nie, wat aan haar daaraan gewoond is om aan die agterste speen te suig nie. Broeder, suster en kinders, die werklikheid is, hierdie inleiding is baie toepaslik vir die gedeelte wat ons gelees het, maar ook baie toepaslik vir elkeen wat hom of haarself 'n gelowige noem. Maar eers vervolgens 'n paar agtergrondopmerkings tot die gedeelte wat ons gelees het. Hoofstuk 33 is deel van die boek Exodus. Exodus wat handel oor die uittog van Godse volk, uittog uit Egipte land en dan hulle trek na die beloofde land. Maar nou is het so dat om hoofstuk 33 goed te verstaan met 'n mens ook kennis neem van wat in hoofstuk 32 gebeur het en dan baie spesifiek die gebeurtenis rondom die goue kalf. Hier lees ons dat terwyl Moses op die berg was om God te ontmoet, om die wet te ontvang, die volk hieronder aan die voet van die berg 'n goue kalf gemaak het om God dan daardeur te aanbid. Die volk het gevoel toe Moses teen die berg uitgeklim het en nog so lank op die berg bly, die Here was nie meer by hulle nie. Hy was vir hulle weg. Hulle kon God nêrens meer sien nie. En daarom het hulle toe die kalf gemaak om so God weer onder hulle te kon sien. Hierdie kalf moes die teken wees dat God by hulle was. Hulle wou hê daar moet iets wees wat hulle met hulle oë kon waarneem, iets waarin hulle as mense kon vat, en daaruit kon hulle dan sekerheid kry, God is hier. En dit was glad nie snaaks vir daardie tyd nie. Om die waarheid te sê, by al die ander volke was dit so, hulle het beelde van hulle God gemaak, en dit dan onder hulle self geplaas, en dit was vir hulle die teken dat hulle God by hulle was. Was waar. En dit is wat Israel ook met die goue kalf wat hulle gemaak het, wou bereik. Hulle wou sekerheid hê, hulle wou sekerheid hê, God is by hulle. Hulle wou na die beeld kyk, wanneer hulle onseker raak oor God. Hulle wou die beeld van God opsoek in die ontmoeting met hierdie kalf. Maar ons moet sê, hierdie maag van die goue kalf was natuurlik 'n groot sonde voor God. Die rede hierdeur het die volk duidelik gemaak dat hulle eintlik geglo het dat God nie by hulle was nie, omdat hulle hom nie kon sien nie. God is nie hier nie, hulle sien hom nie. Daarom God is seker elders. En verder, omdat Moses ook nie daar was, om vir hulle te sê, maar God is hier, het het net erger geword. God is nie hier nie. Maar dan moet ons onthou, wat het God vroeger vir hierdie volk gesê. God het vir hulle gesê, ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my volk wees. Hy het vir hulle gesê, dat hy by hulle sal wees. Maar nou dit duidelik geword, die oomblik toe Moses nie meer by hulle was nie, hulle daaraan begin twyfel. Hulle het dus God nie geglo nie. Hulle het nie geglo dat God gesê het, ek is by julle. Hulle het nie geglo nie. Hulle het nie die verbond, die ooreenkoms, wat God met hulle gesluit het, dat hy altyd by hulle sal wees, gehou nie. Nee, hulle het het verwerp. En daarom, toe Moses terugkom van die berg af, het hy die plat klippe, waarop die wet van God geskryf was, stikkend gegooi. En dit was om duidelik te maak, dat soos die klippe met Godse woorde op, dan gebreek is, so het die volk ook gemaak. Hulle het Godse verbond, sy ooreenkomst met hulle verbreek, hierom nie te glo, dat hy hulle God is, en dat hy by hulle is nie. Soos daar die wet in stukke gebreek het, opgebreek is, simbolies van dit wat tussen God, en sy volk gebeur het. Die volk was dus nou, en met respect gesê, in groot moeilikheid by God, oor hulle sonde, en dit is wanneer hoofstuk 33 nou volg. Maar toch aan die einde van hoofstuk 32 sê die Heer aan Moses in vers 34, maar ga nou en lei die volk waarin ek jou gesê. Nou weet ons waarin die Heer gesê het, Moses die volk moes lei na Kanaan, na die beloofde land. Dit moes dus voortgaan. God verbreek nie sy woord nie. Hy het vir Israel beloof dat hy hulle uit Egypte in Kanaan in sal lei, en dit bly so, en daarom is dit die opdrag aan Moses. Maar wat word nou verder in hoofstuk 33 openbaar? Die eerste wat ons sien is dit wat in verse 1 en 2 staan. Gaan heen, trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egypte land laat optrek het na die land, wat ek met die eed aan Abraham, Isaac en Jacob beloof het, en ek sal een engel voor jou uitstuur. Ek sal een engel voor jou uitstuur. Dit is wat die Heer sê. En die Heer maak daarmee duidelik, die volk gaan steeds na Kana, want hy wat die Heer is, het het aan Abraham, Isaac en Jacob beloof. Maar het sal nie meer wees soos voor die goue kalf nie. Hy wat God is, sal nie meer saam met hulle trek nie, maar sal sy engel voor hulle uitstuur. Die volk het ons gedink dat God nie meer by hulle was nie. Toe maak hulle die goue kalf. Nou sê God self, hy sal nie meer met hulle wees nie, maar hy stuur net 'n engel saam met hulle. Daar is 'n engel wat steeds wonderlike dinge doen, want hy sou al die vreemde volke uit die land Kanaan verdrywe. Maar die Here self is nie meer onder sy volk nie, vers 3. Want anders sal God hulle verteer, God sal hulle vernietig op die pad, as hy saam met hulle sou wees, en dit natuurlik vanweë hulle sonde. So, God onttrek nie sy seën van die volk nie. Hulle sal nog steeds Kanaan kry, maar hy sou nie saam met hulle trek nie. Broeder, suster, kinders, hierdie is openbaring, en dan met respect gesê, wat hierop neerkom suig aan die agterspieël. Om met min tevrede te wees, wanneer dit gaan oor God in jou lewe. Die volk het nie God nie, maar 'n engel. Die volk het nie God nie, maar wel sy seun, naamlik Kanaan. Hoe hartseer is dit nie? En dit was baie hartseer vir die volk. Ons lees, hulle het al hulle versiesels, dit is al hulle juwele afgehaal, om daardeur duidelik te maak, hulle was in rou, hulle was baie hartseer oor dit wat die Here aan hulle gesê het. Maar dit is nie die einde van die openbaring in hierdie gedeelte nie. Ons lees dat Moses het elke keer 'n tent geneem en buite die laar opgeslaan, ver van die laar af. Dus, die blyplek van die volk was een kant, maar hier die tent op 'n ander plek. En op hierdie ander plek, dit was die plek waar die Here met Moses gespreek het. Ons moet onthou, die volk het getrek van Sinaï af. Hulle was op pad na Kanaan, maar God was nie onder hulle nie. En dit word weer duidelik openbaar uit hierdie tent wat ver buite die laar gestaan het. En wat gebeur? Die volk staan en kyk. Hulle kyk hoe Moses in die tent ingaan en hoe die Here net as simbool, 'n wolk, saam met Moses die tent ingaan. Moses noem selfs hierdie tent, die tent van samekoms, natuurlik nou nie die tabernakel wat later ter sprake kom nie. En die volk se reaksie op hierdie tent wat daar een kan staan, ver van die laar af, waaroor die wolk dan kom, hulle staan en kyk en hulle buig elkeen in die ingang van sy tent. Weer aan die agterspieën suig, weer met min tevrede wees, met respek gesê, wanneer dit gaan oor God in jou lewe. God is buite die laar, en hulle bly in die laar, en kyk na die tent buite die laar. Die meeste wat hulle doen is, dat hulle God sou gaan raadpleeg, as dit nodig is. Hulle is dus hier, en God is daar. Hulle is hier, en as hulle God nodig het, weet hulle waar en met respek gesê om God te kry. Buite die laar. Buite hulle lewe. In die tent ver van die laar. Ver van hulle lewe af. Broeder, suster en kinders, hierdie reaksie of dalk beter gestel lewe van die volk kan 'n mens dalk verstaan. Hulle het steeds gekry wat hulle wou hê. Kanaan. Hulle het die engel van die Here gehad wat voor hulle uitgetrek het. Hulle het dus God se seën beleef, al was dit nie sy volle seën nie. God was daarom daar as hulle hom nodig gehad het. Al was dit nou buite die laag. Was steeds nie die einde van die openbaring in hierdie gedeelte nie. Moses is ook deel van hoofstuk 33, die gedeelte wat ons gelees het, en in hierdie hoofstuk word daar 'n hele paar dinge oor Moses ook gesê. In die eerste plek het die kliptafels van die wet stukkend gegooi. Hy was dus nie tevrede met die volk se optrede en hulle sonde teenoor God nie. Hy het God persoonlik opgesoek, al was dit ook nou 'n tent wat hy moes gaan opslaan buite die laar. Maar sonder God wou hierdie Moses dood eenvoudig nie. En hy sê dit ook, Here, U moet saam met ons, hy's in 'n gesprek met God daaroor. Hy was nie tevrede met die engel van God nie, maar wou God self hê, vers 15. En dan vers 18. Laat my tog u heerlikheid sien. Broers, sister, kinders, daar kan heel wat gesê word oor die sien van God en hoe dit ook elders in die Bybel tot openbaring kom, maar dit is nie waaroor dit vanoggend in hierdie preek gaan nie. Dit gaan oor iets anders, namelijk Moses was nie met min in hierdie lewe tevrede nie. Hy wou nie aan die agterspeen suig nie. Met respek gesê, natuurlik hierdie woorde, wanneer dit vir hom gegaan het, oor God in sy lewe nie. God se seën was nie alleen vir hom genoeg nie. Kanaan, baie dankbaar, maar dit nie alleen nie. God se leiding op 'n afstand was vir hom nie genoeg nie. Die engel, wat saam met hulle getrek het. God se beskikbaarheid, wanneer dit nodig was, was ook nie vir hom genoeg nie. Die tent buite die laag. Nee, hy wou God se heerlikheid sien. Hy wou God hard en duidelik in sy lewe hê. Nie net God se seën nie, nie net God se gestuurdes nie. Hy wou God self hê. Hier die openbaring. Moses verlang intieme gemeenskap met God. Hy wil God self in sy lewe hê. As gelowige wil hy God so deel van sy lewe hê dat dit amper onmoontlik is om dit te oorleef. Die openbaring dat niemand God kan sien en bly leef nie. Maar dit weerhou hom nie. Hy wil God so hê, al beteken dit hy sal moet sterwe, dit weerhou hom nie. Hy wil alles hê wat moontlik is met die wees van God in sy lewe. Broers en susters en kinders, nou die toepassing van hierdie gedeelte ook vir ons. Aan die begin is daar inleiding gesê, daar is mense wat met min tevrede is in die lewe. Mense wat maar tevrede is wanneer dit oor verskillende aspekte van hierdie lewe gaan, om maar aan die agterspeen te suig. Maar, en ek dink ek is reg as ek dit sê, dit is daarom nou nie hoe ons wat hier by mekaar is oor onsself dink nie. Ons is daarom mense wat die geleenthede gebruik, wat die beste maak van dit wat die lewe ons bied. Ons is nie met min tevrede nie. En wonderlik is dit, dat ons nie met min tevrede is nie. Vooral nie godsdienstig nie. Maar kom ons kyk bietjie hierna. Ons wens mekaar dikwels die seën van die Here toe. Iets wat heeltemal reg is, mag die Here jou seën. Wanneer iemand verjaar, mag die seën van die Here met jou wees. Dis selfs 'n manier hoe ons briewe afsluit. Seën word jou toegebid. Reg. Ons self bid ook dikwels vir die seën van die Here. Wanneer ons hier in erediens by mekaar is, Here seën ook ons samekoms hier. Iets wat heeltemal reg is. Die vraag is nie of dit reg is nie, die vraag is dit genoeg? Is dit genoeg om God se seën in jou lewe te hê? Die gedagte van Kana. Die land wat oorloop van melk en honing. Is dit genoeg om God se engel in jou lewe te hê wat die vyand voor jou verdrywe? Is dit genoeg om God beskikbaar te hê in die gebed, in die kerk, wanneer ons hom sou wou raadpleeg? Is dit vir jou genoeg die tent wat buite die laag dan staan waar jy God gaan ontmoet. Broeder, suster en kinders, waarmee is ons tevrede wanneer dit gaan oor God in ons lewe? Is ons dalk met te min tevrede? Mag die Heilige Gees hierdie vraag vir ons antwoord. Vir elkeen van ons. deur ons oë waarlik oop te maak, sodat ons kan sien waarmee ons tot nou tevrede was. En as ons met te min tevrede was, mag die Heere deur sy gees ons daartoe bring, dat ons ook sal sê, Heere, laat my u heerlikheid sien. Hoe gebeur dit, dat ons God se heerlikheid sien? Broer, suster en kinders, God het sy heerlikheid sigbaar gemaak. Hy het dit in Christus sigbaar gemaak. Hy het hom aan die kruis laat sterwe, sodat sy heerlikheid, God se heerlikheid, vir eens en vir altyd in hierdie wêreld kan skitter, kan sigbaar word. Deur Christus se dood en opstanding het dit beteken dat God nou sigbaar word vir hierdie wêreld in mense se lewens. En dis die saak. In mense se lewens. Nuwe mens wat nou vanweë God se genade in Christus geesvervulde lewens lei, mense wat God vereerende lewens lei, mense wat Christus openbarende lewens kan lei, mense wat nie net op die seëninge wat in God se hand is fokus nie, maar hulle op God se hand self toespits. Is dit die saak vir ons? Dat ons geen steen onaangeroer sal laat, geen opoffering vir ons te groot sal wees, geen geleentheid ongelees sal wees, om God se hand in ons lewe te hê en dit te openbaar nie. Die betekenis, ons is dus nie met min tevrede, ons is nie bereid om aan die agterspeen te suig, wanneer het gaan oor God in ons lewe nie. Nie net Kana nie, God se seën, nie net die engel nie, God se beskerming en leiding, nie net die tent buite die laar, God se beskikbaarheid vir ons nie. Nee, maar God self. God self in ons lewe. Altyd. En ooral. Amen. Kom ons dank nou die Heere. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat ons laat self ondersoek doen, die woord wat ons daarop wys, hoe ons voor U moet lewe, en waarvan ons lewe moet getuig. Wil U deur die Gees in ons werk, dat dit wat U ook in hierdie oggend aan ons openbaar het, dat ons dit in ons harte sal bewaar. Dat wanneer ons uit hierdie kerkgebou uitgaan, ons dit sal oordink, ons sal terugdink aan dit wat hier gebeur het, wat U deur die Gees vir ons gesê het. En dat ons ook hierdie week so sal ingaan, om dan duidelik te maak, wanneer het gaan oor my God, is ek nie met min tevrede nie. Ek wil sy heerlikheid sien. En gee ons die genade, dat dit in ons lewens openbaar sal word. Hierdie heerlikheid, deurdat ons as nuwe mense lewe, gees vervul. Christus openbarend, gehoorsaam. Ons bid dit alles in die naam van ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus die Heere. Amen. Ons slotsang, ook dan in aansluiting by die prediking, Psalm 86, hierdie bede dan, dat ons ook sal handel, soos wat die Heere wil hê, ons moet handel, Leer my na u wil te handel, ek sal dan in u waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Heer, ek hef my hart na bowe, nuwe sangstem sal u lowe, nuwe dank sal voor u reis, ek sal u naam vir ewig prys. Psalm 86, die 6de vers, ten slotte. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.